bora kutanguna akulangalanga magwalo utegwa akonza kugeza nsia kubona na jagali jabwini nape wajibwesa bwini ujisumana nojagale lino paulo wakale sigoro mpati wajisumana nojagale mbanga iba sibobo wakaisi kwa kunsi ya umwe kwa sigoro bainda babusuba iwagwe tamarieli sigoro mpati wakazizirwe ilio paulo wakaziwa jisumana nojagale ilio ndi yakuti uzungana iwagwe iwotanzi mwere mwemba jifumo jino jindi naga peda ibumboni warufu wa Stefano vanga jintu jimwe jaga mwijata paulo kambo monsu marembo agwe wakasumana na ikutondega ulinkugo tandere te kambo naga penzi imbungano ikusika kurufu ndirimu nini agatikabo o peleza wakajisi iyo wandene ulinchijo wakali umwi wabantu basinguzu ibabu suba mbwane musalari paulo mwaposolo mupati kachikobela jagwe chibotu kachimwesi aga pati sigwe mawagamba oh lima simpe kuti yoba gongolo jindi tonsi tuwa kuswangana ogwe obuzwa kupati jindi nagumona igatambula mshini wasi kukida ibu sumini ulumbu wasi kukida ibu sumini naga imbigira kumbari ya jimpati yaga indi jineni ogu no jarino ogo pagali mbela makwalo aya ili mpao haka mkonka mutuwa wagwe haka mubika mjimbotela uusa nzia jimbotela ili oyu mjuda waga indi ogwea wagati nijisimbata mumbiri wangu ya Jesu Kristo nagarwana abanyama bagu Efeso pere nagarwana inkondo imbotu nagarwana zia ruendo nagarwamba rushomo ili uzureno pao kubiki dwe mshini wangu iwabululami oyu mwami wete si ululeme ngwayo ndipa ibuswa obo alimu ulindime ndike pere bonsi abo bandisha kubora kwagwe ambo yenda ijo o nda igwa kwa abo kari inga kwa imba rimbo ta ya kubarwa mburi umwi wajipati iyawe chao ya kubarwa mburi umwi wajipati iyawe goba utawe igabala mugati kulangiriba kulindira kulanga ogo kuponegela ya kubora alubo ya nda igwa umwi wabo namulembe ulasumana na iwamba ibuti iwamba kuti higago tuede kupa kupagamana wawusinisya uzintu toka mkwa ulesya kuti kumbwa jimbi itusupuge mulimbo twaisya aliyeyo ifumo ino ya mpango yatu baranganya ibuti kambo ibuti na ichwi yagambwa bangero ino twakajana kuti bangero bagababani ibasinsimi lezo wakaganana chindi jagale ino mwerede iwamba utali mzezo wesu pere Bible lino jipati ya wani ya jipati ya wani akampango ka wani leza walogu sindi ya gale mzianza ziansini sini waganana umatata uinda kubasinsime lino ulasumana awa wamba arubo nkambo ikuti ichi ya gambo abangiro ya gali tonkomene alimi ino bala angiro ya ambanzi mutumwa iutina leza wananiga mungu tumwa harimi mpao iutina tuli nanigitwe tuliba tumwa baleza tuliba tumwa kunyiga bangambela ibabuchulu balungurula iuti tuli bamusomasi abenzu tatuli banyiga ei pere tuandaula imunzi ujisa wamuyasi asigupanga nguleza tatiyobo yurubono anyiga ei ogobapi kubatulula kunjira amapempia ankalaya abobi kambo urubonu resu yobwetu ikuchuru ogo jeso pakede kujanga yarulio yabu pati oo ino nchitu jibotu jabulemu usibajejo ulangisu besu weyagitwe iwyo abulowa abulura migwa jesu jindi gonfe ibontu iwangu wapa inzila pao walo mulangisu iwangu akukala gonse ali Kristo mwala muyumu daima onse masana ambi Muse ubila onse masana ambi Muse ubila obo edi perunet wagalemba iluimbo musindi siyako penze kwa ina utina ichi ya gamba bangiro ya gali tonko mene jini mutumwa walesa na gamba ichi ya gaima abrumbo bonse iwagatambula igulia inkoto uloleme iwabulumbo mboboti mbotu ya iguyogoga lino mutina tatumusu ili Kristo oyo wagaganana uzidaguchu Ino mlangirire mbobuti mbutu kwanza kuyogaga mbuti na tuwaunduli siya manengi kutuko erupati kamu yeye walo mkutali erutanzi wambwa kumwami Kristo wakatariga mulimo wakwe ino wakajitanzi kwa mlangirira obo mga mwambe mutete obo mwatagari imutu simpo mbulisi wiyo Pabugombe, pere wakari mbubombe, churubombo, sibuya. Kakari mugamba usi singusu, ijuliagwe chiriaga mkukwa mutugwa kwa, pere Johane wakayutu, mbulimula uhuruma, wakari mugamba usi, Jesu wakayutu, ikutari mburi mulavu uhuruma, pere sakabere angwe, katondezi ajwi. Leza wakala Kristo, Petro wakati abuzu wa Pentecoste, Nyebo ndo antuba Israeli, nyebo numukara mchudaya, Yesu wa Nazareth, muntu, wakatondegwa, aleza, agati iganu, zitondezi azikambio amalele, ayoleza, nga agajita iwinda, ulingwe, agati iganu nyonse, walo, nyebo nyonse, muliba gamboni. Amulangile obo, wakajiwa nkamina alimbabo, wangerede, kumusuba, Yesu wakati nyebo basigo paupa, kati, mulaunka, yolanga isuba, alimi nyebo, mula salala, agusia, mulati, Uyaguba ibube ibubotu wajindi Kadimi ebuti na Igula ibalama Akubala isuba manenge Na abumwi mulati Uyaguba ibube ibubotu wajindi Yati mula gonze igusiba mulenga lenga Perezi tondezio Yajindi Kamugonzi igusiba Kambo Iguti Nimuganiziba Nimuagabusiba ibusiba bwangu Oh inda Na ompora sunumasigu Oba mungu ya uwawe, mwamporo la guinda, mwagamba usibagwe. Iwora, lila fafi. Tulaziba, lalangila mapomba atomigi, ulisi uya, iwesa ibu senagwa, break gobo, ahoyo, uya ujita, jeji, ejo, na imbi, na uyo wa mwuriri wabili, uyandisha, mwurijejo, pere tatukonji iguziba, indi, jeji indi, uliku mamanino. Ino chinzi, tuyandisha iyo pati, ino nguchapita nzi, itobela, mutelebi jini, Ino susi, uye ujitanzi, na mbolivede, sina, edio, yamwa nagasoyo. Halimi inkoguri, Arthur Godfrey, inkwaya iguwa, ino mshobonzi wakutana, mwaya kusomona, jendi jitobera. Sebo mbolivwa na Kristo, kususia mize so Yesu, abufuba obo, kaguli tuwele de iguwa, mumipailo kubusena bumwi, kakubara paibiri, kakusiba zitonde ya jindi, chotupona mo. Yito ejo zindi zinji zikamba ugero zikompeme mbombobo zita sagani anshi aguleta iweni wamagani mabotu tegupeda bingu si ejo kumasuba ajibola katwele degundu lusia ili yonse aliba chumbri mwatuli anu uli eji gombero ya Branham iwana stondezi azikambio guzu ya Kristo Wagabuga, hiyo mpao igusiba kutinga, kubika, zindi Yesu Yesu, azintu zindi, agundu siya igumbwa iti, yamami Yesu, mboti mboti ya kuyogoka, yutina tuwa undu siya rufutu wa rupati, bobu. Ya panguwa 3, na aga panguwa 4, pawa, kutuwa gorila, aga panguwa 4, yifumo eji.
God also bearing them witness, oh my, God.
Leza, walo, gaba peda gumboni, oma, leza gaba peda gumboni, amuswele kuchwi, zitondejo zikambio, amalele asiene siene. Ino ninzi, malele asiene, ino ninzi asiene siene, asiene yamba imanji, malele manji, leza waka peda gumboni, o leza, yashuma kuchi yon hukwa, Mumiyo yanu, amuswirile. Ngei ubi wabe mberi ibanu, amugasuna vi oguno, njenda uti muritore kubulembo. Baiberi agati utina kwabuga umui agati ganu, kabera wamba jiribobu abobu, kabera tajibori kujitiga, mutaji swirili. Kambo sega nana. Pele utina waganana musinari yangu, kabera ejo chamba jajitiga, pao, Amuji swirire, amen. Ambo, ndiri awoyu msisimi, na mugamba usi, umba bwanga waba, yutina eyo ncha, mba, yajitiga. Hao, amu muswirire. Rinobe zuma atumuswirire, muya usalala gauganana agatigesu, ya tondezi ya malele, asiene siene, azitondezio, azikambio. tutayenderere muri ikuchitika ibuyo kwa lyonse atuye kuti mu Jesu Kristo mabuja ngwenya sunu abuya myaka ikatondeze agwiri akwe twede kuchichita oh akaka amuchichite amuphakamane atuchite zinthu zimwe zimbi ikuba zithobela nuba imunzi wako mulumi wako mukaintu wako bana bako kufumbwa mbochinga chapa amuchibike ikuba chapiri amuikhalesa kusangwina nyongati muwesi Branham kubana bangu uli chilichonse amuikhalesa kusangwina amumuleke abe imuthanzi ikiye kukasaluka ikuswa a mulungu ikonso wabomwe wakali angelo imuthumwa muthumwa walesa nanikitwe helyo wakachana mukamufu katheba thukuni thwapiro wakati poya wandichikire keke nini akundichanuna manzi mashonto ero wakati mli muyoko mbophona ndichisipiyo makeke akubwene na kubangwa wawiti ikunji ikuphanga keke yomwe linini ithakwe kumena alimwe ndichisipiyo mafuta akubwene akuthiwa kuchisanganya iwa mafuta akuchisiya elyo ndibwezerera thukuni thwapire inzira yachiyanza chakaindi ni inzira yama ma india yakuinganya thukuni aku kumpha kuvidakati akusumanana kuthusosera ikuphanga muliro ikanji awo musilapha muli nguwo bali eyo ndiyo chika keke eyo linini ilyangu amulombe wangu mkwanda wangu alimu yakuchirya akufa wakalichilanga wa myaka yotatu myezi ili chisambomwe wakanyina manzi kuli konse oyo msisimi mtala imukali wakamulanga oyo mwanakasi kumeso wakati oya andichikire ikeke kusangwina ino kulayirira mwaulumi kwambira mukamufu ikafuka nzala ikuti amusanine ikusangwina ino wakambanze kambo mbubawapo mbwamba imwami yinkhuli tachikayumirini naka insazi kuyumirina ikusiya lesa akatume mvula anyika kusangwina lesa wakanjira akuchika keke nini kumola ipha kumusisimi ngathokera nthopeni akuchika chimwe ichimbi achimwe chimbi achimwe chimbi achimbi iyo chinkhuli thakwe ni chakayumirina na nsazi ikuyumirina ikusikira lesa nakatuma mvula anyika wakavikhalesa ikumbere lya pana pakwe wakavikhalesa kumbere lya chinthu chilichonse chimbi wakasala bwami kwalesa kusangwina leza wede kuba awo kusina kuthanzi mu moyo wako kusina kuthanzi mu bumi pako kusina kuthanzi mu zinthu yonse nzochita na omo mbapede leza wede kuba muthanzi tayandi kusena kwapiri tayererwi kusena kwapiri walo tayererwa ibubothu kuinda achithanzi asiyonse nzotu yesi lajere lilerekwe sina ilyakwe lisalala nthambo lesa walo kapheda ibumboni wakapha kulungulosi zithondezo azikhambyo malele asiyenesiyene aziphego vyamuya usalala kuyendera kuliyando ilwakwe mwini kutali echo banthu chobamba ichumbungano choyamba pereko wiyando waleza mulo kapete o tuyandikana wiyando waleza ikuthali bwera wasimuka ponyokwe ikuthali bwera wabana bako kuthali bwera wa mulumi wako na mukaintu wako pere kuyandaula luyando waleza kuchitha olo luthanzi mphawo zinthu zonse zimbi luyando wa mukaintu aluyando lwabana ya kusumirana inthopeni andulo pere vikha leza ikusangwina kamulanje lino khambo kubangiro khaka vikha kuyenderesa inyika ichisa walo tulakanano mbobomwe bangiro vaphati avo vakuthauka kumadzulo gabureli migeri woodwem amakumi azyo taimuzi makumi azyo yabangiro vakuchulu na makumi anyanda yabasinsini avo vakali anyika ndi aumi wapo thaka vikha umwi wako ikuba awuyenderesi kunyika ichisa iyo njothukanano thakwe omwe thaka amba kuti isaya yakuyenderesa inyika thaka vikha inyika kuyenderesi kwa eliya nankha ikuti pakupita kuli Gabrieli na angelo umwe muya umwe wokutauka amalangire ejo chakamba paulo kajilime kristo oko nkotwanana umwe mubusena umwe wakalungulula igamba kuti ino munthu ninzi wakuti ulamubikira manu na mwana wa munthu kuti inga kuya kumuswaya wakamumamba ikujeya anini kuinda ivangelo wakamusamika imushini akulemu alulemeko akumubika ikulanga milimo ya janzali yako nakuti na muyanda ibala jejo nithemba uzio 8:4-6 davida gaganana ino ino wakamwita kuti davida awa idajibamba ponya awa na ndi ilulemu chifumo chino amusinsimi wakati khambo umwi wa bangelo wakamba mubusena bumwi davida mutumwa waleza wakali angelo waleza khambo wakali mutumwa waleza angelo wakati davida wakati muthemba uzio wakamubamba ikujeya anini kuinda ibangelo bakuchulu angelo wakati leisa wakamubamba ikujeya kuinda angelo ikutegwa walo yamusamika mushini alimi utegwa ikaphenga akulapira ilufu kumusumphula arubo ikuti walo kakunja umubamba kubona zonse izinthu yanyika lino muli muli Matayo 28:18 tulabala aya walo na akamana kubamburwa akubuka alubo akuswa kwatatu wakaswana basubira bakwe akubalayirira kulunkha mu nyika yonse kuyokamba kukamakani mawotu ku bantu bonse wakati zyonse ingozo chulu amunyika zyaphekwa mu manza angu zyonse ngusu kuchulu zyonse ngusu munyika zyaphekwa kuli ndime ino chakali chinsi munthu alesa akamathana ilogosi yakachita ikuba mobiri wa munthu alimwi akachayikwa akubuka alubo kululamikwa iwesu alimwi mphawo wakali Emmanuel waliyonse aliyonse leza wakachinchayi usena ikwakwe wakukhalira ikuswa muchiuno chabwami kumyakwe ilikulale moyo wa mwana wakwe Kristo Jesu wokuphona akulela kwaliyonse leza wakali muli Kristu walombo sena wa mamanino akuliyokesya wa muya imuya wakakhala muchikombelo muswa bomwe muli sikobo wensi ili atente ilo Solomoni wakamuyakira ing'anda penekwa bobo sichuluke machulu takhali manda akaphangwa ama pere mubuli ngoka ndi pambira mepo omya muphoko ya ntchito iphali ya 7 jindi nalikwanana wakati bonse ibabo pakabona paka nyakila itente musa wakachita kachisitente akubikha bokesi omya pamboleza wakali achuno yaluso akali kukhala awo yamphawo umubiri ngoka ndi pambira mepo mubiri wa mwami Jesu Kristo yamambwa iwa ansi kuinda bangelo kuti galapira ilufu alimita kwe umbi chita ngonya sichulu ya machulu Kristo sibwami walo umuno mwami wabami mwami wa mwami mulenji wanyenyesi yonsi mumwakwe mbausurwa oleza wakaba ansi kuinda ibulenge kwakwe ikuthekwa kakunja kununa imunthu uthakwe imunzi munthu uthakwenji kulimamela awapha imunzi ikuchulu wakasiya pulemu yakuchulu wakasiya sinali athala manenji yakali kunja ikuitwa palimejendi nakali anyika ibanthu ngakamupha zina yansi manenji yakakunja ikumupha yati wali mukwanda wamuxokwe wuthalika ikasiyalirwa muchilito chapanyama kakungayirwa zisira ziyakaswa ikuchokwe yang'ombe takubusena bwakuya takachisi munzi wakunkhako ili wakayitwa ikuti Beelzebule mumuphati wa madaimona wakanyasigwa wakasudwa mate wakafuwasigwa wakakagwa kapera wakaunkha mbalimbi ansi maningi kuserekwira asibwamu apyapi maningi chachicho ibanthu chivakamuchithira helesa wakamusumphula loko athala chakuti walo werede ikulanjira ansi julu ibanthu pakamuambira chiuno cha ansi maningi ikamupha kusena kuyenda kupecha dina lya ansi maningi leza wamusumphula akumupha chiuno cha athala maningi asina lya athala maningi olo ndokwahandanu ebanthu ndo pakachitha kumwana waleza achecho leza chakachitha amwana waleza wakawuka ikutekwa ngatusumphulwa wakaba indiswe ikuti winda kuluziya lwakwe tupenguwe wakabora kuli ipathakwe munzi akuba uthakwe munzi iwakwe ikuthegwa tube a munzi wakachiswa akwamba mulwazi imweni kuthegwa ngatuphwanisegwa wakasika kuli pasizibe alemwi iwamba ejebe imweni ikuthegwa ngatufuthulwa tachikhambi wakamusumphula tachikhambi ngoyo uliko sinu masiku lesa wakamusumphula alimi jones inguzu umachulu anyika zipekwa kuli nguwe ini mulimu wakwe wanyika wakamana ano anyika wakasika kunyika mwakachithila kuyo opo nyenyezi yakubuyeto yakamthondesya ikuba mwana waleza wakasinganya diabolos ons oyo wakaswana yekwe sina lya mwami madaimona akakankhama akusungana akulombera luse muusi bwakwe iye munene yonse gehena yakaziba kuti wakalini iwakenda jalupombo akachisibusena kwakulazika imuthuwe wakwe akusiku kwamvula manenje ibanyama mbabonya mbakalenga ibayuni bakutchulu balichisi zithenthe bamwaba balichisi imaliyango phele mwana wa munthu tachisi ilusena kwakulazika muthu wakwe ulereketwe masimphe kwakapete wakaba chibi wakaba ansi yakuusikwa phele imadaimona akalisi oyo mbwakapete akalombere aluse akati khambozi kwabola ikuthupeza iyendi ngachithana kusiya ilo kuyendi bakambausi bakali kumwita kuti bezebule musondi madaimona akamwita kuti mwana walesa mumi akulomberera luse o obo botikonzia iyo kuima anini kuyo ndiweni yebo nekuba ino eyo ntchito njojisi yambanzi na ino eyo nganda inini njojisi yambanzi ino oyo motokala wambanzi warujisi musini munini mubotu mutu munini wanchigi ino kuyetanze okulanga munini okhojisi lino ano balumi bakusiba jisi imasusu abalama alondo mazi atokomena yoti mana abusiwa bomwe chindi kwakongola khambo kakukomena phere alerekwe mwami iwo ujisi ibuntu walaziyalulwa yakuphona waliyonse aliyonse khambo wakaba nduwe ikuthegwa kuinda muluziyalulwakwe ukabe nguwe akubamba ibusena bwako osowo tuyeya kuti pikisi ikujintcha ikwazisani asiyakudya kuberesya mng'anda ndisebani lesa inga wachikonja ikujithola mukahwaru ikuyoya ikwako honya yesu muchanzali akwe alimi wano akati yesu wophonya vachiswa wambirisya akuthamina akwamba zakumbere akulondoka chindi chonse akubekhera manu loko akuba ikubusya inswi yakafukide ikuchokera kubumi ibwayo alobo akati yesu yehova katuzungulikide yehova mulindiswe ndime oyo muphati singuzu yindi nakakwa akayeya kuti akamuchatha akasalamukira mugehena chindi nakasiya inyika kuyakusuka chindi nakabambulwa wakawunkha msilawu yabaswekete baibele kati wakawunkha kukambawukira miuya yakali muntholongo yathake mpha kukhazika moyo mmasuba a nowa chindi nakakwa khapera muya wakwe wakamusiya wakaba logosi alipo kwalo ndabona ikati ndakaswa iwalesa ndiphirikira kulilesa alimi lesa wakali oyo msumphulo wa muliro wakasolola bana munkhanda alimi chindi nakali anu anyika ilo chindi nakafa wakasanduka kuba mumuni alipo paulo wakamubona khapera wakali mumuni thakwe umwi wabo wakamubona wakabona paulo gawa ndiwe yemwe yakamuma elyo wakali mumuni paulo wakati kuti oyo ngwepenzya wakati saulo saulo khambonzi chondipenzya ikati nguni oyo wakati ndime jesu oyo ngopenzya khapera nchiumu kuli ndiwe kusansa chipinhyo pawo wakawunkha kuyoya oyo mumuni paulo wakachokera mbaibele kuziba oyo mumuni wakapete eli wakalemba lukhalo olu ngu jehova nguwonya oyo mumuni nguwonya wakali imunkhanda abana baiswa eyo chindi petro nakali muntholongo wakali mumuni oyo wakanjira akujula miliyango ilo kulusiya lwakwe ikuthegwa uthakabe umwe uyoba anthamiziyo imwe o ikutina takakonja ikuluba ibathumwa daite akuyeya ali imuthumwa walo mulumbe wakaseruka lupo andiswe mujiwa ya msumpu wa mulilo ili wagenda amaleri awe ngawonya zitondesyo awe yintu yaga impene mupaibele kakara nchoveni apaibele kajisi gunsi ya wendeleze kwa katondesya bule mubwagwe kasibia inguzi yagwe ilegwe sinari yagwe risalala ndirizimu ya uti ndiri nyongene pere o ogo uliogesya kulelege tuwe kutamani gulimu vuntu wangu mewa uti makuwa mapati apilauga inkasi yangu ilajata mugati gaji sitirizyo. Ero mubona jendi nagafwa mane imwesi wagaba agunyongana isuba rigapila agati kama sigati. Karume jendi naga unka usilao seba swegete bagon komona amuriango kabera muriango waga huumuga iguchuga. Ibabe rigati wagamba uiraba swegete ibagari mutolongo ago batage mpa muka sigamoyo umasuba agwa noa nagafwa munyiga e. Mwesu wango, jezu wango, jindi nagafuka, mulima wangwe wa njiga, wakajitwa pere walo, ujiberega alimu, walo, njiri anchito sumasiku. Amen. Wawakumona abiliango, yaba swegede, beberi ya gamba, wakajita, alimi, wakapa ibumboni, njiru nyungu, wamanagasi, nime oyu adamu, nguwa gamba, nime umwe oyu inoki, nguwa gamba kuchi, ya gubora. Yulu zilikumi kiaba salibagwe. Ngiri mwana waleza mwomi nkabela. Mwagabisya igusagana iguswa. Uguswa iwanu. Warusyalo. Hele. Wagasinsimwa. Mindinywe. Winda kubangelo. Enoki noa. Igutindelepe igusiga. Tosulise eki. Yons. Yaresa. Yamu baibele. Ngiri wano. Ligamboni. Muli e inyiga. Yaba swegede. Elio. Wagabagambawe. Usele mkila mkehena. Wagaunka. Unsi igwini. Mirangu ya kehena. Bago komona amuliango, diabolosi, wakachula imuliango, gati, na uja talino. Lainu gaja, jaruzio, ufwa, urubasu, iwawe, gati, yewo diabolosi, wakajata, wakose, wajin ilamfu, tejwe, onya omu, ubaibele, kajisiga, mugaindi, ganini, yewo wakajata, iwozi, wajin ilamfu, pere, nabora, ikutola, kwenderesi, lawe mpa, ezu, jaruzio, akumupompa, ikuchogela mugati, akujala muliango. Wola mugati, ewesa Abrahamu, Isaka, Achagobo, abusuwa watatu, wakabuga nkabela, halo, lagarete, ujumbwe, lagabuga angwe, oh, aleluya, tajikambie suwema, chagati, mogo pona, wakandianda, mugufa, wakandifutula, mogo zikwa, wakatola, sivisi yangu ulale, mogo buga, wakarula miga, jabuyo, karionse, busubabu mwi, yagubora, oh, busubabu lemu. Yalele kwa ganjo, ya swanganya nyo Yesu, sananu wabu na Kristo, liandisho uwaleza, jindi nagabuga, tawadamani siyape, wakajijisi mulimo umbi wakujita, baibeli ya gati, wakatanta uchuru, akupazi pego kubantu. Wakali mwengalenga, wakali mwengale atala, anjiga, pamutima, wakusiasia, palufu, akutegela, mipailo, kiyaga kwenye, ikutanta kambo murungo, te wakali na bambuga. Pere waka tokola winda, yistrisyo ejo, waka chulanzira, waka tokola yistrisyo, ya marwasi, waka tokola yistrisyo, ya jibi, waka tokola yistrisyo, ya kutegela, waka tokola yistrisyo, ya kusakupati. Waka tokola yistrisyo, ya onse, ya kubamba mkoko mpati, wabasi nyendo, penda kutanta mkoko mpati, wa mwami. Oma chidi, naga indira mwesi, nyenyesi, kuyabuya, kuyabuya, gaba. Kobela, yusre iliawe, wakasiga, ibasari, ibajusumano jagale, Abraham Isaka, Chagobo, daga unka atala eni, mumachulu, aguchu. Jendi, nivakatamu ide, yusakumunzi, ndagwanzi ya babona, yabatamu ya mesu abo, Abraham wakati, oyo, ngomunzi, mwega suga mina kubona. Oh, bora guno, Isaka, bora guno, Chagobo, oh, tuliba msumasi, nabensu banyiga, pe, goyo imunzi, goyo umi, utwari igulindila, Halimi baibe ya gati, lago mporo iguti, amusumpule, kebo miyango, iteri halimi, amusumpule, kambo, mwami wabulemu, kulimu kubora mugati. Halimu angelo, igunze ya miyango, laga kuhila, kuhila awu angelo, yusure awa, aguti, nguni oyu, imwami wabulemu, ilu angelo awu sena awa, iwasisibi wakati, imwami wamagamu. Singusu munkondo, ili waka chenka mabatani kabela muriango, mupati waka huru kakuchuga, boya ansi, winda agati yatu kwa kwa, wakasika mozondi ngasunda akasali bachisumiano chakale yapenda kusula lyakwe yakhala chundu chakwame ngati tata mbabawe ibako wakati tanta awa akukhala ikusikira ndipambe bonse basi nkhondo ibako iuba mitandapiro ya maulo ako mulimbo tupala tulajana awa mulugwalo ya amusiyire lino kuti tuli aka mphango aka ga 8 Awo wakabika zintu zionse mkwendeze kwa kunsi ya matende awe pambo. Wakabika zintu zionse mkwendeze kwa kunsi ya matende awe. Taka siya jintu ya takali kunsi ilyakwe. Heli no tatuboni zintu zionse ikubikwa kunsi ilyakwe. Mkwa kuti ilofu tatuboni ilofu pe pambo tujifuwa kwa rubo na rufu.
But we see Jesus. Amen.
Pere kampangu kana ini Pere tuwamona Jesu Amen Amuswelele Tuwamona Jesu Oyo wakabamuwa iwa ansi Iwinda vangelo Ugupenga ilofu Ngasamigwa imushini Wabulemu lulemego Uteti kulusia waleza Wanavila ilofu Wamutu onsi Kambozi chakabambirwa ikuja Kuinda vangelo Tekwa kalavila ilofu Wajitakufkwa Wakajita ikusiga kusofa. Langa awo mwensuma. Kuta soli ikulu vajeji. Jindi Jesu nagali uyabuya. Kenda ikutanta ilundu. Ilufu wakali unvima. Konsi umutu wawe. Atuweze ifanisho Yesu. Ya ucharusal. Miaga ilisi ushabiro. Chaga inda. Alimi mbogo ti. Mbogo nzia. Ibu jigaga. Nda wajongo kuinda. Mbuka kwa ino chinzi. Ukwena uga. Wajentu ye mwe. Yalo chingano. Chaga indi. Jikarankene. Gaji saruga. Kuya. Mirango ya Damasiko ukwena uga mumabwe abarashi alo mabwe mapati abarashi pajiri ukwena uga atala ya aya mabwe imapati abarashi kampu ikapati nabona ikupomoga ikwabulowa mga kwa inanchinzi walo mtu kutaka jisibubi kwa itu ita jibotu ibantu baga lofkede hebaga muzi wa nyomati gofu kaga kari jisi ukubona wabo ulagonzia uji jisi ukubona iwako Gaguli ulofkede ulashuma ejo daibe ya gamba wako daya Elisha umusenza iwa dotan waga unka kuma ibantu igo fara igati lino amani tobele kaga lofkede ulingwe kaga bantu mbofu sunumasigu Imugano imwi eyo itashomi mukuponisi wabuleza genda kumbere yangu yini imwi akuti kondoma ndofare kondoma ndofare kari unganda yamwe right gati kondoma ndofare gati paulo wagauma imutu iwafara yini imwi gati kondoma ndofare ndagati mwensuma yabulosi wagakujitagale ulimo fugale masimpe mbobede wakati ponya musimi oyu munini kabela njogu shoma ndagati funa Uli asisibi nkabela njoo kuchoma nchobeni wakati wakajita ikuchoma nagati intu chijonya awa kerede ikuora iwinda muruzia waliza tulia enderezia Idiabolo si igalesa iganyika ei kaufazia meso abantu Bariji simeso pere tabagonji kubona baibe ligamba Ngoyo wakabete igatanta igakwa kwa igakwela imano ama tende azu demalo igatanta mkwa kwa Inzugi ya rufu ya gali umuluma gonsi. Inzi magulingwe. Kaindi ibu yoga nini nkabela. Dila kuchata. Wakaribia. Ugo mpama. Kafuwe mbela manzi. Ndagatu ulo jini jimwi. Kerete awa. Mumunda. Ulo agabu pomoga. Nchobeni igusuwa ulindibe. Ndagatu ili la manzi. Jimwe nsuma omusi. Waka susa. Yawe sa ingwani yawe. Kafuiniga mumanzi. Ate ndi aga indi. Kazi unyungwa mumanzi. Yabu ula kabela. Ndaga samuna imulomo wangu. Waka ganya eyo. Kambo ibulowa wakali ikufamuga mbulika sensa Ogo kwega tubulwa utubela antopolo Kefu kanyota Paonda kasiba obo mwami wangu Mwagirete ikulimfa Nagamana ikuswa ibulowa Kifumwa ejonsi Uzita 9 okuloko usika 3 okuloko Kumangolesia Gaswegeru wabu onsi obulowa Ndabona jikubela ijakwe Tutanzi mbuli Ugata tinini alichijo Ejonsi Yatariga ikuwomena ilogo Agu swanga na anto omwe Ugupanga ijikoto Jomwe ijipatulogo Ijamalowa imani Ajimuma Ugulu Mbuli mwagari igwenda Kwa onse Obo wakari ibulowa Kwa Emanueli O njiga Iyagari igwenda Ulimbobo Dere mbuli mbaga tanta Iyinsugi Mulima onse inu yakachitanzi mbalekelo yakamuluma pere mukweso uli onse uli kuti igauka na inzuwe itina yasola kuluma romwe oko kumanisya mulimo wakuluma taikonji kuluma ilimbi nkhambo ye ndi yaswa isomana rumora rwayo akukhekha mbolesa ukachita ikuba muwiri wa munthu wakawesa rumora wabufu muwiri wakwe alimi wakasomana rumora ikuswa kulufu tidedwe sina ya mwami ilufu inga wahuma kuluma pere talukonzi kuunyonganya paulo chidi nakamva eyo inzuki yaikuma kulingwe ilufu lwakali ibora mchonzyo pakati olufu lulikuli rumora rwako wakonze kuthondeka ukhalivali oko olokasyala mu muwiri wa Emmanuel lulikuli lusundo lwako pere ulumbwe ulilesa oyo wakathupha lusundo iwinda mu mwami wesu Jesu Kristo iye tatuzibone zinthu zyonse pere twamubona Jesu oyo wakabambwa ikudyaya ani winda ibangelo khambo ikaphenga kulufu khambo yakerera ulingwe khambo ulingwe zyonse zyonse izinthu ikuti ulingwe tulichisi zinthu zyonse kuthalika ibana ibanji alimwi wambwa srotwe wesu muphathi warufuthuko rwesu winda mukuphenga inzirabyo njakakunja iwa srotwe warufuthuko rwesu wakachitha kuphenga amuswirire kumapyo aya mabothu awa lino lino amuswirire khambo oyo usalazia babo basalazikwa onse bali bomwe oh sata muboni musansa amuthawi awo bonse bomwe nkhekhambo tafukinsoni ikubaita kuti bakwesu mwabona khambonzi amuswirire ikamphango kachilira iwamba njolungulwa isina iyangu ikubakwesu ibangu akati ikambungano njoyimba inthemba osyo uli ndiwe alimi alubo njobika ilusomo lwangu mulinguwe ilu alubo ambone mebo abana aba mbaka ndipa yakuti mphawo mbuli ibana mbobakali basichabilo uli chakunyama awalo imweni mbuponya wakabweza ichibela yambobo uchikwinda mulofu kakonja munyonyona oyo ojisa inguvu yalufu nkwakuti diabolos akubavuna abo kwinda khambo kwinda khambo lufu yonse wakabambwa iweyembereze kwa ubwange munthu wakaluyowa elufu lyonse khristo wakaba ijili ikabamba ikuba ansi ikuthegwa ikalipezera lufu mweni eyo tafinsoni kuwita ikuti mukwesu khambo wakasunkhwa mbuponya buyo mbuli ndiswe mbotusunkhwa anu lakwanza kuwambayi iwa muxopo woyerethe wasikuwombereze mkhambo wakasunda imuxopo ngonya wasunkhu eyo nomusunda alimwi wakabwesa ibusena ibwanu muuzi wakuti akakunja ikweza ibusena kwenu abobo satoboni mukwesu mwenjezi ichinthu chonse nduzyalo chonse janjicho nduzyalo chachiti checho chomuchitha nikuba jalo checho chakamuchithira kale lino tokonzi kuchitha inthu yomwe yakwerero wa lufuthuko lwako lufuthuko lwako chipheko khristo wakaba chipi ikuthegwa mube ibalulami alimi walo muxopo ululemi wasiluthwe muphathi kulufuthuko lwesu khambo wakaphenga mbuponya mbotuphenga wakasunkhwa mbuponya mbotusunkhwa ilo thawa afukinsoni ikuyithwa kuti mukwesu wesu khambo walo ulizi mothwinda oh lilelekewe sina lyakwe khambo chameni thaka kwezachiwa chaba angelo pere wakaba unyungu wa abrahamu oma thaka ba angelo wakaba runyungu rwa abrahamu ilo sebo muku kwa muli khristu wakaba runyungu rwa abrahamu alimi tuli vaswana kuyenderana kuchixomezyo mwabona thaka samachiwa cha angelo thaka sama angelo wakaba munthu walokupa runyungu rwa abrahamu nkhapela wakabweza rumora wa lufu mu muwiri wakwe imweni kuti uyanzaniya ndilukira kulilesa eyo lino ulikhede awo kukupa zikupamberezeza ma mwakuti mbothukunja kumukaka mwenzuma amuswirire khikako muzinthu chonse jakerera kulingwe ikwamba mbuli vabunyina ikutegwa akwanje ikuba mupati silose aushomeka mozinthu zichatikizia ilesa kukuvamba kuyanzano chibi ya bantu kutegwalo gaba sikuyanzanya mwabona wakali mkondo angati galesa amuntu elyo tawe mutu vakatuma bangelo basi simi tivakakonza ikweza ikusena ikwanu khambo vakachitha kulikombela ipeni tivakakonza kuweza kusena pawo wakatuma mulawu imulawu wakali msilikani wakatukika muntholongo chiwakakonza kutupusya wakatuma mulawu wakatuma basisimi wakatuma mululami azinthu zyonse takonza iwamba mulungu pere wakaseluka akuba umwi wesu oma nithwaikisijende yenje njonya lino ndiyenda ikumuthola kuli oyo mulawu warunenuko pere thabe jesi pere ashonto abuyo chifanizo chibothu chili muli luthe a Naomi ikuti mulabona awo liyanzano njira oyo mukambwini imunda zikwanza kachitha ikuba zikamukowa munthu oyo wakaswekerwa ilubono kenambo posi wakachitha ikubayi wakali zikamukowa kuli Naomi ikuti ikakonza ikweza iluthe ili mphawo wakachitha ikuyelera wakayelede ikukonza kuchichitha kununena usweketi ilo posi kumulyango iwapha pulungulusi kupoleya ikuyinda kugwisa insangu zyakwe kuteti wakanununa Naomi karubono lwake lonse elyo wakachitha ikuba sikamukowa alimi ekambo yakuti khristu lisa wakachitha ikuba sikamukowa kulindiswe elyo wakaseluka nkhapela wakaba imunthu alimi wakaphenga masunkho alimi wakasekwa akufubazikwa penzekwa akuthawikhirwa imano akuyethwa kuti bezekule alimi wakasapulwa alimi wakaphenga yarufu kunsi yachisupulo yakufwa mwabona wakachitha kuba sikamukowa kulindiswe wakathamizikwa yakupechi nkhambo mwathamizikwa chakupechi wakachitha kuyumuna marwazi khambo munachiswa wakayumuna zili yesu khambo yakali zili zyanu alimi wakaba sikamukowa inzira ilikhe njakakonza kuthununona yakali yakuba sikamukowa kulindiswe alimi nzira mwakaba sikamukowa yakali yakuyinda kukuba achiwa chamupiri wazili akuba umwi wesu ilo mulijeji wakabadela mulo akuthununa kuchokera muluswana lukwathatha oo ino mufutuli m'madzwi takakonza kuchiphandula khambo mulijejo iwakwe wakaphenga kuyenderezekwa kukonza kugwasya abo ibasunkhwa kugwasya jamba kweterera ikuti ikambo chakapetapopo kuthekwa kakonza kwasikuyeterera ikuli ndinye nomu nomuli musindi sipothu azibe akulamba ikunyona ikwako uchontho amasunkho anu alayindirira ikukomena iloko chakuti akonzi ikwasunda ulesi nzira yakuyeterera kuli ndinye ulekhete awo kuti ikabamba mkhombelezyo ulekhete awo akumuyanda elyo nekuba ikuti mwaleya takamusi kuya kumuthomera akukonkhomona amoyo wanu thawe wesikuwa mubuyake phere oyo uzikuthileza ulakonkhomona umoyo wakwe lupe elyo lawuchechetha kufumba kuti wali munthu wokhwika anyika eyi khambo wakakuyanda wakakununa sikuyema wakamphorora palembi palasola munthu ulasola ikuphandula oyo mzezo muphati waruyandisyo alimi apo konzi ikudyanwa muphanduzi wapunthu umwi wakati oo uruyandisyo lwalesa womboruhulite akunjoloma obomboruthaphiriki akwanguzu luyokhalilira kwaliyonse ulimbo lwapasali apangelo iulinasewo inki lwisi galupite alimi milengalenga yaphangwa ikuba chilembelo ikuba yonse janyika ikuba chilembelo yamulimba alimi munthu aomwe ikuba imulembi wuntchito ikulemba luyandisyo lwalesa athala inga wapha ikuyumirina kwalwisi na ikuonza kuzuzya ipepa damfu lyonse nekuba kuti alanda munwa ikuswa kumulengalenga kusika kumulengalenga thamukamwisi thamukwe inzira yakumwisa oko kulithula akuphati kwakachitha wakaseluka ansi yakuthuyanzani akuphiluka kulileza pawo wakachokera akuti lino tikamusi ikamulipa muxala njoba ako akuba andinywe nomba mulindinywe ikusira kumamanino anyika ino mphawa otwede sunu yathuphona mdinji amamanino Angwe Jesu, zintu yona, itonezyo, yona, zikambia, yona, rufutuko, donya, muya, ngonya, baujita, zintu yona, magalima watu, gaonya, yechwe, ligonya, opanduzi, mwonya, itoneze kwa, konya, zintu zionse, tatwebe kunduru zia oru, rufutuko, rupati, kambo, tuya kupabu ingozi, uzwa wumwe, ajejo, chotu jita, umwana waleza. Uli mutangali yako, sinuma sigu, sisibi, sigua, inu, ya ujitanzi angwe, Yemwati, njyo itandamuna, pere kwa yeya, utajiti yejo, tawenza, iutina, nduwe sisibi. Ya utinga wagonja iusia, iwiyagi obu, akuba mbobede, tawenzi ujijita. Pirato, usikubo mwe, wakasulega, ujijita, iwatila imanzi, nkabela, wakasanzia imanzi awe, ikati, sejisi jintu ya ujita anchijo, ndajita, mbubonya, uti, senajubona. Senaga ngwa magani mabotu tandiyandi jintu ya kujita angu. Saa wakagonzia ujisangia iku sokumanzagwe. Taga gonzia. Kumalegelo mwezi eo jagajitiga ulipirato. Wakasandoga ili utala muswizilan. Ogo kutoka bete mwaga wainda. Uyo gamba waga magani mabotu. Dino kuliganu gansi kugamba uti. Ulijisiba jamans okuya okubantu. Ikuswa unyiga yonsi kubalangirira. Mwaga aumi kujindi. Yakubamburwa. Yato wakalitumpukisia. Murufu imini kuinda. Ulicha. Yasotogera mumanzi. Aya. Ulinyikisia mweni. Eyo mwaga aumi. Iguswa o mbonya. Manzi abru. Alabira. Iguswa. Mujisiba ejo. Utondesia ikutilesa. Waga kamanzi. Manzi. Tagwenji usanji abuwa kwa jesu. Iguswa. Manzi abu na. Utukwago. Ulinzila mwilio. Yaujita eyo njaku. Ibusumina. Uli ujatikisia. Iguweji kamilina. Uya zani sikuwa ulileza. Atu gombe. Tatu wakujuru togulumba sunumasiku kambo kachwi. Kamboro shomuru wa siga kukumfwa. Kavela ikumfwa ijwi. Togulumba kambo kachwi yesu. Yeru mwini motu wana busuwa obo pati. Motu ponamo nzira zitondezi azigami. Obo motu legela zintu ezi. Yutu supuga. Leza ujula mesu abantu. Ujigombelo sunumasiku utegwa bagonje. Iguona akungwisha. Iguti tuli mumaora agu mamanino. Ejo indi jabu mana, tatu jesi, kalabula mfu, wawa anu, eyo, tuwa welela ikubona jesu, eyo, tuwa kubarwa, ikuba, basi musanzianya, kambo, takungwe, ntamizyo. Jifumwa jino, jindi yebo, nopa, eyo jirangano, ipati yangusu, jamuntu oyo, kabora ogono, ikuswa ujisi, iligulare, takumobona, kuindi la jumhule, yagusu mbaozyo, ikuboga ikuswa, mwirucha eyo. Igatambula kukubona kwawe. Maulu awe atoma. Lemulia mubu yage. Usegera kulumbaisha eleza. Itondezi ya utileza. Ujigonja. Ikugusha imawe aya. Iwa bana iwa Abraham. Iwana silenga nombri Jesu. Wagamba. Sejiti intu usigira. Tata wanditondezia. Segonji ujita intu. Imofu wakamutobe aguti. Kundifu idaluse. Wakati. Yapu mamesu awe aguti. Mulikulushomu alwago. Agube gulindue. Dino mami tuwamuona Jesu, katubonezi mtu yonse, tuwamuona iguti, itola, iwasawali Yesu, ujumbwe, kwenda atala, ujumbwe, ya umi, aumi, hele, tuwamuona Jesu, oyo, wakapanga isho mezio, tuwamuona, iguba aswebo. Iutali Jesu, mjumbwe, iutali Jesu, kwa miaga ilisi ushebiro, kega inda pere Jesu, sunumasigu, uliandiswe, tuwamuona, katondeze kwa, mwuni yonse inguzu, azitondezio, azikambio ziagwe. Leza awe kuti, utaundolusi olu futukoru pati, awe kuti, tulubugate, ahuru tambla, kubababa teme, akupone na indulo, iusila ubosuba obo Jesu, wabora, iuzotu tola umonzi, wajipa mwami, tuajiramba musinari awe. Ele wajindi inotukota mideme tu Yesu, ndaribuzia, na gulimuntu, mbuyage, sunumasigu, gulimunsi ya busu, wabuleza, wamu ya usala, ingawati, mwesu branamu, ndalamwa, ikuti, seruzi, ndalamwa kuti, seruzi, leza, Wandi yobunita isibisi yangu, ejo ndi iguti, seruzi. Ndilatambika janzali yangu, kulingwe, akulambela ruse, sunumasigu, leza, kubasa ruse kulindime, seruzi, saa inda wajita yeyo. Uyindi, notulinda anini utina kulimutu awa, uyanda, igujita, uli kubisi kwa, uya ujitika, uga indi iguyo kachontu, alimi utina, nduwesi sibi, inga, ndati kwa yempa. Mbogo timbo wanzia kukaka uyandisyo, lutawe uyezi anisi, wawumi wakafwa, ilesa usalala, wakuchulu wakaba imutumubi, igutari uti wakabisya, peli nkambo, wakajisi zibi, ziago, akusiyombuna alia, agarifari, elio sena, togomu sumina, ogo, ujatirwa? Sena towajita sunumasigo uyindi notuota midemi tuesu umwe wati undieya mwes Branham ndatambiga manza angu uli Kristo akuti obasuruse uli ndine te zerusi alimwe ndianda kuyazanisigwa ulileza sa inga watambiga janzali yako ya kuti na bonse mbana Kristo kokuti atuombe tata tokulumba sunumasigo kuti bonse omuno mbana Kristo kuti bapeda kumboni mubonya mugo umuna kuti izili chabo kyonse sikunsi iliyabulo elyo Yirumbe dega pati ulijejo. Balongeze mami. Oh, ndikomeneka pati ikuti. Yaka jana uyanzano uinda. Ujipai siyo jabulo. Uinda. Mugungwa ijwi. Ii. Usanzi kwa. Kumanzi. Ujwi. Ilatu salazia. Ituleta kubusena. Ikulemu maningi. Ogo ogo. Sisibi. Na mutima wawe imobi. Nkwaba mga. Ikutuba mbolijanda. Imbata zisarada piuze. Jibi. Yaka sanzi kwa. Kabela tulisirenge zipya muli Kristo. Ombotu yirumba ejo. Ebo. Ulijeji, inomulimu warubisio wabola, wakuti oyu mulindu mkuboshi sinumasigu, ulabizi kwa oguno, musinara mwami wago, otata wakuchu, wakurumba, kutu, ulongeze oyu mwanagasi mkuboshi. Obomisi yesu angu, mwaitjogela, umazi lama chonta oyu ainda, ikubora mu Henry Fell, akubona oyu musimbi, munini mkubotu genda, onse awo, aga kwa, ilo sinumasigu walo, mutumbu, mulindu, wawusumina, mulimu futuri wagwe, wajikaminina. Wumi walibo yumbu kumwana Wumami oleza pere Julu hili yawe masimpe alimi Pagulumba kamba kajejo Palomba leza kuti uyolongesia Mwanagazi oi mkubushirino Alimi mbulimba siga kubizi kwa Amanzi agwe kuti Umususe muya usala waleza Wajipa mwami aube ikuti Ibuntu ibuagwe Mwote lwencha weni ikapati Mumajulu Wajipa kubole mbwago Tuajilomba muzina la Yesu Amen Ngenda kukana kuswa mkito, yipati ya chuu, Petro Gambaula, abuswa Pentecoste, Rubizio, Utanzi, wakaswa ujitwa, mumbungano ya buna Kristo. Petro kata patila, farisi wafu, kambo ya utasiba mwana waleza. Gambaula nzaleza, jaga mbusha, akutondesha milimo yawe. Zitondezi azigambio zipati na mswile jeji. Mbulimbo agamba, wawali kusumpura Jesu. Mwase muya omuna Kristo, sumpura Jesu. Utalibio, umiromo yago, pere umumi wago. Miromo yago inga, yamba jitu yomwe, umumi wago. Wajita ijimbi, utina, wajita jeju. Ulisi, mmoji bedena, iwalo nkupa wapa. Eringa nasala, igulanganya ichulu mwali, si utashoma, mwombi. Iwi indagwa, sikupa wapa, inga nasala yowe, yangu igabotu, ngila shoma. Ujulu mbuli mbuli, ikuta shoma mbukombi, winda kwa siku upa upa. Ndajita ee kutuzio, ikutina ungulida Jesu, akwamba kuti walo mfuturi, ikupona mbuli boro, kambo bantu, bayagu jilangila, ikuswa ulinduwe, mbombo, ikupona mbuli muna Kristo mbaerede, kwa inda mbuli jee jojifu mojino. Inunamu miwayanda chunza masiguna, ikatatu masigu, kia kweza eji jipati ya three, Jiri, jipati ijibotu, kapati alimulino, amube imasimpe, ibora, iwatatu masigu, mbanga ye, bali mkuba teruwa eri bugu, ya wia ogu, wajigolo ya musondo. Oo, ndamuru mbaga pati, eyo nchibotu. Jinundi andagu bala linoguswa, mwenchito, jipati ya tu, talila kampango, la 32. Oi, Jesu leza, mwaga busia, ogo nkotuli, tuliba gamboni, bagarijizi. Kigago mungu wa kuchanza, yerulio yalesa, gasumpedwe, na kutambula ufwa ulitata, shomezio, jamu ya usalala, wakatila o, walo, nyevo, lino, ngombona, agungwa, lino, amusile, gamba ula kuchatikizia, Davida, umwi, wabangelo, kambo Davida, kaga tanta ikuchulu, hele, wakati, umwini, imwami, wakati, umwami wangu, wakala kuchanza, yangu, yerulio. Igusira ndibike basinkondo ibago iguba utandabiro wangu Davila ataka gonja kuya kuchuru wawari kunsi yaburoa wakachirwa iwazi tole ampongo amberele pena lino wakonja igubuga wawari kunsi yaburoa wamwami Jesu mkambo yagari wingura vyo kubulowa obo chindi ingwariyo tariga guberega chindi buloa kwa Kristo mwaka tariga guberega wonsi abo baka fide Mugwela mbubotu, ibagabuga, mbomuwa, agutanta kuya mbulemu. Inamu swirile. Kigawo yonsu inganda ya Israel, isibe. Amuswirile jezu. Iutulesa, wakabamba oyu nguwenya Jesu, oyungo. Wakabambula, iguwa mwami a Kristo. ino uchatu ikejejo sa walo mtu watatu mtriniti na walo mtriniti mboisuwa walo mbosule mbosuwa wabuleza jamubili ya weji ntu jiri mbali baleza botatwe leza tata leza mwana leza mwia usalala ejo tajigo mma mrukwaro tawe amwi tawe amwi fajibede tawe amwi kutoka sola ulailiwa kupizia musinaria tata musinaria mwana musinaria mwia usalala ina amwi mma kwaro nkayanza kabuzini tigwe katolika alimi takaliga mbungano ya protestant njoromba amwi unditondezia kwaromwe au mtu ulionse wakasola kubizi kwa mwenza imbi ilionse kwenye ya musina ya mwami Jesu Kristo bora unditondezia kabela njobika itondezia usule yangu ya kuti sikuwa papa msisimu vechi mwimu vechi na kuinda mga kwa weji tujiri wabu kuina umwi wakabizi kwa mwenza eyo panza kabusumini wakatolika itali injisho ya protestant Mateo 28:19 ati Yesu wakati kigago kamuya munyika yonse mkaisi imasi onse akwapisya musinaria tata mwana amuya usalala okulira ulemi pele kutali musinaria tata musinaria mwana musinaria amuya usalala izinaria tata isina utali masina ya tata tata tali isina mbanga ibasibobo mbanga mama tata baliko awa amutambike manzana mbanga bana baliko awa tambika janzari yako mbanga bantusi baliko awa amutambike manzana Kibotu, lino, nweni sinari yako, utari tata, mwana, utari mutunzi. Imwana kasi wakati wanideme, jende jimwe, oyo wakari, tukusmini, wedi, wabuleza, botatwe, wakati, mwesu pranamu, pere muya usalala, lisina, nagati muya usalala, tari lisina, imuya usalala, mbobo mbobede, walo muya usalala, ikutari sina, obo mbobede. Ndi mutunzi, pere sinari yangu, tari mutunzi, sinari yangu, William Branham. Awa utina, wakati, higawa muya, yo isi ya masi, Abwa pisia msina ya tata, ya mwana, ya mwana salala. Mpao Petro, kiinde masuba, alikumi, wakati ya mwana kwe, inu awa, amusiri ya jeji. Elio, jindi, nibaka mkwa jeji, baga ya swa kumwana wago, akuti kuri Petro, alimi, mamu iba posolo, gaba harumi abagwesu, ino, kwa jitabuti, mpao Petro, wakaba ambila kuti, mwana mkwe, umi aumi wanu, kabela mpizi kwe, msina ya mwami Jesu Kristo, kuti mchatirwe izibizianu, kabela mwiotambula jipego, ya mwia usalala. Bao saa Petro waga jita eyo Jesu. Tataka muambila kujita. Taka nyongeni. Ndendi sweba nyongeni. Anchito 2:38. Vajuda waga bizi kwa musinaria. Mwami Jesu Kristo. Mungu nyigizi kwa. Mwanchito waji part 8. Tujana kuti Filipo waga inka. Umusanza. Wakiyoga mba uga. Ubasa Maria. Kaubapisia musina ya mwami Jesu Kristo. Basa Maria. Mwachito 10:49, Petro wakalaira bamasi kubizi kwa muzina mwami Jesu Kristo. Paulo, inchito 10:5, wakainda anko mwe ya atala ya Efeso wakachana basibia. Ibagari basibia, babaptisti. Ibagari mbaboveni, baptisti. Ibaga sandu wakonsi ya mugamba usi wa baptisti wa sinaria. Ya mwana, Apollo, eyo wakari mugamba usi wa baptisti. Karimi, wakari utondeisia kubaibere kuti Jesu wakari Kristo. Paulo wakati, sena mkatambula mwe usalala uswa. Nimwaga shoma, bagati, tatu zina kuli imu ya usala uli uwanse, yati, hao mboguti, mwaga bizikwa, bagati, waga bizikwa, umuntu ngonya oyo, waga bizia Jesu, jisibaja manzi oguya, ejo nchimo tunjo hiyo. Paulo wagati, ejo, tajigobe regalino, mwede kubizikwa, ubo, ejo Paulo wakabala ili kubizikwa, umusina ya mwami Jesu Kristo, igabika manzi awe, alimbago, kabela imu ya usalala, wakabawida, kasimpe, imunene. Uyoba mumuni kujindi jagumangwadesia. Iga sila gabulemu. Muyoga chana chobeni. Imunzila ya mumanzi. Oyo. Ngo mumuni suni. Igu zikwa musina yandisi ya Jesu. Nubana abapati amwe mpwe. Uzibijanu yonzi. Imu ya usalala uyonjila chobeni. Imumuni ogumangwadesia wasiga. Kasimpe ya kutilesa a Kristo mbamwe. Ejo, chuli gamba baibere, mbombobo, ndi wohora. Chindi, chotwede kwempa. Wambe, wongorora chindi, walibambira, mwijiziba, walimutuya, walibambira, chibotu, wera maketani, lino mwami amulogezi, lino mbuli imugesu, mwakutauga, rubisio, tena nyos inga, mwabona wa.